Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 20 evropskih političara zatražilo od Evropske unije istragu o izborima u Srbiji. Koalicija Srbija protiv nasilja najavila podnošenje zahteva Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog proslave 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rešavati razgovorom, a ako ne bude postignut dogovor, za to postoje međunarodni instrumenti, izjavio ministar spoljnih poslova Crne Gore Filip Ivanović. Centralna banka Kosova najavila da će euro biti jedina valuta u toj zemlji. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se poziva na trajni prekid vatre u Gazi. Vazdušna uzbuna u celoj Ukrajini nakon napada ruskih dronova. Sjedinjene Američke Države gađale projektile spremne za lansiranje u Jemenu. U emisiji između ostalog poslušajte šta je poručila šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, tokom sednice odbora za evropske integracije.
Prozor mogućnosti za Crnu Goru da ubrza tempo reformi i dodatno se približi Evropskoj uniji širom otvoren. I da pohvalim Crnu Goru na odličnom finišu 2023. i veoma jasne i odlične perspektive za 2024.
Kako zahteva opozicije Ustavnom sudu Srbije za poništavanje izbora u Beogradu, komentariše profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Jedino je Ustavni sud izričito zakonom o Ustavnom sudu ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra zahtev za ocenu ustavnosti zakonskih odredbi kojim se kriminalizuje kleveta u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Apelaciju je uputio Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine krajem avgusta prošle godine. Šta piše u apelaciji prenosi Ermin Satega.
Izmjene su stupile na snagu 26. augusta, od kada je kleveta u Republici Srpskoj izvanično postala krivično djelo. U tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, te su predviđene i novčane kazne od 500 do 3000 eura. Zvizdić je u apelaciji upozorio da odredbe iz zakona daju mogućnost policiji ili tužilaštvu da proizvoljno može podnositi krivične prijave ili pokretati krivične postupke protiv većeg broja lica koja koriste različite alate komunikacije. Kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj po Zvizdićevom mišljenju krši odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje govore o ljudskim pravima i demokratskim načelima, diskriminaciji, a krše i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Zvizdić je nakon podnošenja apelacije rekao da bi kriminalizacija klevete u primjeni imala negativne posljedice po slobodu govora na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a posebno bi bio otežan rad medija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko godina na meti je napada vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom, koji odluke ove najviše pravosudne institucije ne provodi. Posljednja u nizu je odluka da entitetski zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pored ove, Ustavni sud je u proteklih nekoliko godina stavio van snage zakon donesen u Republici Srpskoj kojim se zabranjuje knjiženje imovine na taj bosansko-hercegovački entitet, zakon o statusu državne imovine, pojedine članove zakona o poljoprivrednom zemljištu i o unutrašnjoj plovidbi te zakon o šumama. Sud je svaki put naveo da se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u regulisanju pitanja državne imovine. Milorad Dodik izjavio je 17. januara novinarima u Sarajevu da ne važe odluke Ustavnog suda u ovom sastavu, aludirajući na odlučivanje bez srpskih sudija. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine će 18. januara zasjedati prvi put bez sudija iz Republike Srpske, jer je sudija Zlatko Knežević od početka godine u penziji. Ranije je mandat istekao sudiji Miodragu Simoviću. Vlasti Republike Srpske odbijaju da izaberu nove sudije dok se ne usvoji zakon kojim će biti definisan odlazak troje stranih sudija iz Ustavnog suda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno radi u sastavu dva Bošnjaka, jednog Hrvata i troje stranih sudija. Nedostaje i još jedan sudija hrvatske nacionalnosti, oko čijeg izbora još uvijek nema dogovora u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj sud se sastoji od 9 sudaca, a njihov mandat traje do 70. godine života. Zastupnički dom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine bira 4 sudije, koji su u dosadašnjoj praksi bili 2 Bošnjaka i 2 Hrvata. Narodna skupština entiteta Republika Srpska bira 2 sudaca, koji su u praksi Srbi. Preostalu trojicu bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i oni su strani državljani, a propisano je da ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili neke od susjednih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 20 visokih evropskih političara koji se bave spoljnom politikom pozvali su 18. januara predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da se istraže navodi o nepravilnostima na decembarskim izborima u Srbiji. Dan ranije se u Evropskom i Nemačkom parlamentu također raspravljalo o izbornim nepravilnostima. Evropski komesar Didier Reinders je u parlamentu Evropske unije pozvao Srbiju da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima na koje su ukazali međunarodni i domaći posmatrači. S druge strane, režim nipodaštava poruke koje stižu sa zapada. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
U pismu koje su 24 evropska političara uputila predsjednici Evropske komisije, predsjedniku Evropskog saveta Charlesu Michelu i predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, navodi se da je neliberalni predsjednik Srbije proglasio pobjedu na decembarskim izborima, što je dovelo do toga da su desetine hiljada ljudi izašle na ulice Beograda tvrdeći da su izbori pokradeni.
Pozivamo Evropsku uniju da sprovede nezavisnu istragu o svim prijavljenim izbornim nepravilnostima i tvrdnjama o prevari.
Stoji u pismu, a javlja portal Politico. Dan ranije, 17. januara, o izbornim nepravilnostima u Srbiji govorilo se u Evropskom parlamentu na raspravi koja je na dnevni red uvrštena na zahtev socijaldemokrata, liberala, zelenih i levičara. Evropski komesar Didier Reinders izrazio je očekivanje da će institucije u Srbiji ispitati neregularnosti koje se odnose na lokalne izbore, kako u Beogradu, tako i u drugim sredinama, kao i da će vlast odmah početi sa primjenom svih preporuka koje će se naći u konačnom izveštaju međunarodne posmatračke misije ODIR. Austrijski socijaldemokrata Andreas Schieder, koji je bio posmatrač na izborima u Srbiji 17. decembra, kazao je da umjesto da obezbede transparentnost, predsjednik i premijerka Srbije najoštrije i najgore kritikuju međunarodne posmatrače izbora. On je među nepravilnostima spomenuo fantomske birače, kupovinu glasova, kao i jednostrano medijsko izveštavanje. Međunarodni posmatrači izbora u Srbiji obratili su se u sredu i Evropskom odboru Nemačkog parlamenta, kako je objavljeno na stranici Bundestaga, evropska poslanica Viola von Kramon iz stranke Zelenih rekla je da je u nemačkom i evropskom interesu da masovnu izbornu prevaru, kako je rekla, istraži misija OEBS-a. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da rasprava u Evropskom parlamentu pre izveštaja pokazuje da je proevropska opozicija u Srbiji protestima protiv izbornog inženjeringa uspela da dobije taktičku prednost.
To sa stanovišta očekivanja šta će taj izveštaj doneti, izjašnjavanje o njemu, čini realnim recimo da će se uz konstatovanje nepravilnosti priznati izbori parlamentarni, ali da je sporno ili da će verovatno poruka biti ponavljanje izbora u Beogradu.
Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je deo opozicione liste Srbija protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su rasprave vođene u Evropskom i Nemačkom parlamentu ohrabrenje građanima Srbije da je Zapad dao podršku normalizaciji države, a ne stabilnosti na uštrb demokratskih vrednosti. Na pitanje da li smatra da bi pritisak iz Evrope mogao da dovede do ponavljanja izbora, o čemu vlast za sada ne želi da pregovara, Lutovac kaže.
Ja mislim da bi moglo i da bi moralo, ali za to je neophodno ne samo da Evropljani o tome govore, nego da ovdje imamo pre svega sinergiju unutar koalicije koja je to pokrenula, ali i ono što sve vrijeme govorim, jednu vrstu stvaranja društvene opozicije, opozicije koja bi pored političkih stranaka okupila akademsku zajednicu, sindikate, poljoprivrednike, zdravstvene radnike i sve ostale.
Napisao je Đukanović 18. januara. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči sednice rekao da se u Evropskom parlamentu raspravlja o različitim državama, pa i o Srbiji.
Ja prvo vam kažem, nikakav problem sa tim. Ja znam koliko je nešto čisto dobijeno i nikada čistije.
Rekao je Vučić u sredu za televiziju Pink.
U najmanju ruku je nediplomatski, može se reći politički, vrlo loše to što on se na takav način odnosi prema instituciji Evropskog parlamenta i činjenici da se raspravlja o tako važnoj stvari kao što su neregularnosti, nepravilnosti na izborima.
Ocenio je Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, komentarišući nastup šefa države. Prema mišljenju profesora Zorana Stojiljkovića, režim u Srbiji ima razloga za brigu s obzirom na to da je zaočekivati da izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, koji treba da bude usvojen u februaru, bude veoma kritičan prema režimu.
To onda može biti i nešto što definitivno pokazuje da makar režim više nema nepodeljenu podršku u evropskim institucijama.
Vanredni parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji održani su 17. decembra. Najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku za prekrajanje rezultata izbora i traži raspisivanje novih. O izbornim nepravilnostima izvestili su kako međunarodni, tako i domaći posmatrači. Vlast negira navode da su izbori bili neregularni, uz ocenu da su bili najčistiji do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja najavila je da će 18. januara predati zahtev Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu, s obzirom na to da se Republička izborna komisija proglasila nenadležnom za to, a da je Gradska izborna komisija nakon prigovora ponovila glasanje na samo tri biračka mesta u glavnom gradu. Zahtev će podneti iako rezultati beogradskih izbora nisu zvanično objavljeni u službenom glasniku, čime bi počeo da teče zakonski rok za podnošenje zahteva Ustavnom sudu. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Gradska izborna komisija konačne rezultate za grad Beograd proglasila je 4. januara. Međutim, ta odluka nije objavljena u službenom glasniku, čime bi počeo da teče rok od 15 dana da opozicija podnese zahtev Ustavnom sudu za poništavanje beogradskih izbora. Opozicija je odlučila da zahtev podnese 18. januara kako ne bi došla u situaciju da rok za podnošenje zahteva istekne. Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja, koji zahtevaju poništavanje izbora na svim nivoima zbog toga što su, kako tvrde, izbori pokradeni, smatraju da je reč o još jednoj prevari sa ciljem da ta koalicija zakasni sa podnošenjem zahteva Ustavnom sudu. Prethodno su se sa zahtevom za poništavanje beogradskih izbora obratili Republičkoj izbornoj komisiji, koja se za to proglasila nenadležnom.
Jedino je Ustavni sud izričito Zakonom o Ustavnom sudu ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično. Dakle, u svim ostalim slučajevima, na osnovu prigovora RIK i GIK, a na osnovu žalbe Upravni, odnosno Viši sud, mogu poništiti izbore samo na jednom ili na tačno određenim izbornim mestima. Niko od njih nema zakonsko ovlašćenje da poništi izbore u celini. To ovlašćenje ima samo Ustavni sud.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u Beogradu. Međutim, ukazuje da bi se po jednom tumačenju i Ustavni sud mogao proglasiti nenadležnim.
Onda tada ostaje eventualno samo da se obrate nosioci lista Evropskom sudu za ljudska prava, ponašajući se tako kao da je povređeno ljudsko pravo. Pravo, biračko pravo je svakako ljudsko pravo.
Rekla je Rakić-Vodinelić. Ona je dodala i da ne postoji rok u kome Ustavni sud treba da donese odluku. To bi se, kako kaže, moglo dogoditi i za nekoliko meseci kada bi ta odluka bila bespredmetna. Vanredni parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji su održani 17. decembra. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ne prihvata rezultate i traži ponavljanje izbora, navodeći da je vladajuća Srpska napredna stranka do pobede došla izbornom krađom. Ta stranka i državni vrh ove navode demantuju. Pored dela opozicije na neregularnosti izbora u Srbiji održanih 17. decembra ukazali su domaći i međunarodni posmatrači. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je 18. decembra da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, širenje straha i medijska dominacija Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles podneo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, svog zamjenika Aleksandra Goganovića i pukovnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Milana Damjanića. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa 18. januara. Prijave su podnete zbog njihovog učešća u obeležavanju 9. januara, neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
Pored Milorada Dodika, krivična prijava je protiv mog zamjenika Aleksandra Goganovića i protiv pukovnika Milana Damjanića, koji je bio tamo po slikama u koloni. Naravno, to sve treba da u tom jednom ešalonu, i to sve treba naravno da se dokaže na sudu. I evo, ja sam svoju dužnost obavio i želim, ovo je poruka, znači bez ikakvih dizanja bilo kakvih tenzija, moja je obaveza da štitim Ustav i zakon Bosne i Hercegovine, kao što je obaveza svakog građana i svakog političara, i nema nikakvih nacionalnih tenzija. Ja bih ovo isto uradio, bilo ko da udari na ustavno-pravni poredak, da li bio Bošnjak ili Hrvat, potpuno isto bi uradio kao što sam uradio ovo sa Miloradom Dodikom.
Rekao je Helez novinarima ispred suda Bosne i Hercegovine. Prethodno je krivičnu prijavu protiv Dodika zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske podneo i Rami Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rešavati razgovorom. Ako u dogledno vreme ne bude postignut dogovor, za to postoje međunarodni instrumenti, izjavio je ministar spoljnih poslova Crne Gore Filip Ivanović na novinarsko pitanje kako će se rešiti otvorena pitanja sa Hrvatskom oko broda Jadran i ploče u Morinju. Ivanović je rekao da hrvatska strana u tim pitanjima ima određene dobre argumente, ali i Crna Gora također. Hrvatski kolega i ja smo se saglasili da ta pitanja i te teme rešavamo kroz dogovor i razgovor, kazao je Ivanović. Na sednici Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, koje je prisustvovala šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, govorilo se o pristupnim pregovorima Crne Gore Evropskoj uniji u kontekstu ključnih nalaza iz izveštaja Evropske komisije za 2023. godinu. Evo šta je između ostalog poručila šefica delegacije Evropske unije u Podgorici.
Svjesni smo da nekoliko prethodnih godina Crna Gora je propustila neke dobre prilike da napreduje u procesu evropskih integracija. Međutim, danas nisam ovdje da govorim o prošlosti, tu sam da govorim o budućnosti i o sadašnjosti zapravo i novom zamahu koje proširenje ima, pošto je prozor mogućnosti za Crnu Goru da ubrza tempa reformi i dodatno se približi Evropskoj uniji širom otvoren. I da pohvalim Crnu Goru na odličnom finišu 2023. i veoma jasne i odlične perspektive za 2024. Poruka koju predsjednica von der Leyen prenijela tokom novembarske ture Balkanom je bila veoma jasna. Crna Gora sada mora da bude u potpunosti fokusirana na svoj cilj pristupanja Evropskoj uniji. Pristupanje Evropskoj uniji je zasnovana za zaslugama, naravno regionalna saradnja je važna, ali u biti proces evropske integracije je zasnovan na zaslugama i Crna Gora treba da se fokusira, da prođe posljednju milju i da pređe preko ciljne linije. Postoji veoma snažna podrška država članica, generalni konsenzus da je proširenje sada strateški cilj i da će ostati jedan od prioriteta jedno vrijeme, bar u budućnosti. I u tom smislu perspektiva Crne Gore i Zapadnog Balkana je veoma važna i svi se radujemo i međuvladinoj konferenciji krajem januara, gdje će se ponovo ponoviti ove stvari. I kada se to zakonča, država treba da završi nekoliko reformi na čekanju u odnosu na poglavlje 23 i 24 i onda da nastavi da zatvara poglavlja od kojih su brojna spremna, makar sa tehničke strane.
Bila je to šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa. Centralna banka Kosova je donela uredbu prema kojoj će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija u toj zemlji biti evro. Do sada se u sredinama sa srpskom većinom na Kosovu koristio i srpski dinar. Dinare su stizali preko Narodne banke Srbije, koja ima trezor u opštini Leposavić na severu Kosova.
slobodnaevropa.org
Vesti i teme iz sveta. U izraelskim napadima 18. januara ubijeno je 93 ljudi. Najviše žrtava je bilo na jugu pojasa Gaze, gde je Izrael pojačao svoje vojne operacije, saopštila je palestinska islamistička organizacija Hamas koja vlada tom teritorijom. Izraelska vojska je izvela desetine napada na Khan Yunis, najveći grad na jugu Gaze i izbegličke logore u centralnom delu, navode isti izvori. Izrael tvrdi da se lideri Hamasa, organizacije koju smatra terorističkom, krije u bolnici Naser u Khan Yunisu. Ukrajina je 18. januara proglasila uzbunu za vazdušni napad na celoj svojoj teritoriji, pošto su uočeni ratni avioni kako poleću iz Rusije. Prethodno je Rusija na ukrajinske ciljeve lansirala 33 bespilotne letelice iranske proizvodnje i dve vođene rakete S-300. Saopštili su ruski vojni zvaničnici, dodajući da su oborili 22 drona. Američka vojska je četvrti put za manje od nedelju dana gađala uporišta pobunjenika Huta u Jemenu zbog ugrožavanja bezbednosti pomorskog saobraćaja u Crvenom moru. Američke vojne snage izvele su udare na 14 projektila pobunjenika Huta, koje podržava Iran, navele na mreži X američka vojna komanda za Bliski istok. Projektili jemenskih pobunjenika bili su spremni za lansiranje. Vašington je Hute označio kao teroriste.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pristup Severne Koreje prema Južnoj značajno se promenio tokom proteklih decenija. Poslednje izjave lidera Severne Koreje, kojima je Južnu Koreju nazivao zakletim i glavnim neprijateljem, preteći da će uništiti nuklearnim oružjem, veliki je pomak od ranije spremnosti na dijalog i rasprave o mogućem ponovnom ujedinjenju. Naime, prema izveštajima državnih medija, 16. januara Severna Koreja je izvanično napustila ideju ponovnog ujedinjenja mirnim putem. Najavljujući drastičan zaokret, lider Severne Koreje Kim Jong-un rekao je da Sever više ne vidi Jug kao partnera pomirenja i ponovnog ujedinjenja, već kao neprijatelja kojeg mora da pokori, ako je potrebno i putem nuklearnog rata, pišu svetski mediji. Lider Severne Koreje Kim Jong-un je rekao kako ujedinjenje sa Jugom više nije moguće i da je neophodna promena ustava kako bi se Južna Koreja označila kao neprijatelj broj 1. BBC je preneo izveštavanje državne medijske agencije da će tri organizacije koje se bave pitanjima ujedinjenja biti ukinute. Dramatično redefinisanje politike između dve Koreje preokrenulo je 50-godišnji pristup doktrine koju je zastupala Severna Koreja. Takođe je otvorilo prostor za nove vojne sukobe, naročito duž pomorske linije razgraničenja, gde su se i ranije dešavali sukobi sa smrtnim ishodom, piše The Times. Do sada su i Seul i Pjongjang predlagali dokumenta u kojima su razmatrane mogućnosti ponovnog ujedinjenja kroz labavu federaciju ili eventualno spajanje država. Međutim, nikada nije došlo do konkretnih koraka. Dve Koreje su podeljene od završetka Korejskog rata 1953. na komunističku severnu i demokratsku južnu. Obe strane su nastavile da tvrde kako imaju legitimitet nad celim Korejskim poluostrovom. S obzirom na to da primirje nikada nije potpisano, tehnički su i dalje u ratu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U prvih 9 meseci prošle godine u Bosni i Hercegovini umrlo je 7.000 ljudi više nego što se rodilo, a pozitivan prirodni priraštaj ta zemlja imala je poslednji put 2008. godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku. Više o ovoj temi Gojko Veselinović.
Tata Damir, mama Rabina, ćerke Ajra i Ajša te sinovi Adnan i Zejd čine porodicu Baltić koja živi u Sarajevu. Oni su jedno od gotovo 50.000 domaćinstava sa 6 članova u BiH prema popisu stanovništva iz 2013. Ipak, porodice sa 4 i više djece nisu česta pojava u BiH društvu, što potvrđuje i glava porodice Damir Baltić.
Nas gledaju kad kažemo negdje 4 djece, malte ne kao da smo vanzemaljci. Uff, 4 djece, kao da je to nešto baš nenormalno.
Najmlađi sin, Zejd, došao je za vrijeme pandemije koronavirusa, što je za majku Rabinu bilo veliko iznenađenje.
Ja sam baš ostala u šoku. Dan, dva sam brinula, već treći dan sam rekla pa to je to, nema, mislim. Tako je to trebalo vjerovatno biti i prihvatiš, zagrliš i kreneš dalje.
Odgajanje 4 djece nije nimalo lagan posao, a Rabina i Damir ističu da je potrebno mnogo odricanja.
Nemam vremena da odem sebi nešto kupiti. I ako odem nešto sebi da kupim, na kraju kupim nekome od njih.
Financijski i poprilično je stresno, manjak je razumijevanja na svim nivoima.
Ipak sva ljubav, sreća i zadovoljstvo se isplate.
Ako čovjek voli djecu i ako ima želju da ima djecu, znači, apsolutno ne treba razmišljati o nekom vremenu da je teško i da kako će to sve isfinansirati, hoće li to moći. Nekako sve se to samo posloži.
Uz dječji dodatak od 90 do 140 maraka u zavisnosti od mjesta boravka te jednokratna pomoć za opremanje novorođenčeta, jedina su podrška sistema.
Te pomoći u vidu nekih doplataka ili ne znam ni ja nekih jednokratnih pomoći nama bukvalno ne predstavljaju ništa značajno.
Da je veća podrška sistema, vjerovatno da bi ljudi lakše to sve odlučivali si na samo zasnivanje porodice, ne na četvero djece.
Damir i Rabina poručuju da sav stres i umor nestanu na kraju dana kada se svi okupe u svom domu.
Pa to je nešto što se ne može stvarno ničim zamijeniti. To njihovo zajedničko druženje i ljubav jednih prema drugima. Kad se svi tu okupimo.
I nikad se ne bi zamijenio ni za šta na svijetu, ni za kakav oblik života, slobodu, ne znam šta za ovaj život.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH od januara do kraja septembra 2023. broj umrlih u BiH je za 7000 veći od broja rođenih. Gotovo 110.000 je više umrlih nego rođenih u proteklih 10 godina, a porodice poput Baltića ponosno prkose poražavajućim statistikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj slušamo prilog o barskoj maslini staroj više od 2 milenijuma, koje preti sušenje. Priču donosi Dubravka Raičević.
Preživjela je imperije, ratove, seobe. Da li će i 21. vijek? Dio masline stare 2 milenijuma počeo je da se suši. Prvi simptomi primijećeni su u proljeće 2023. godine. Dijagnozu je postavio Biotehnički fakultet iz Podgorice. Za njen oporavak nadležna je i Barska opština. Sekretar za komunalne poslove u Baru, Milo Markoč.
Visok nivo podzemnih voda koji se iz nekog razloga poremetio ugrožava staru maslinu.
Društvo maslinara Bar, koje je brinulo o drvetu, je tražilo hitne mjere zaštite. Lokalna uprava je bez njih formirala ekspertsku komisiju koja je 5 mjeseci kasnije predložila drenažu korijena. Ćazi Malković, koji predstavlja društvo maslinara iz Bara, smatra da je ta odluka donijeta sa zakašnjenjem.
Bojimo se da je prilično kasno. Čudno je da je komisiji trebalo 6 mjeseci, skoro 6 mjeseci da donese te mjere. Te mjere su bile hitne. Nadamo se da će imati spasa, nadamo se da to što nam ova komisija kaže da su optimisti, mi moramo da im vjerujemo, mada situacija je stvarno dosta loša.
Pripremni radovi za sanaciju su počeli u januaru 2024. godine. Markoč objašnjava da je proces bio zahtjevan.
Oni su morali utvrditi odakle podzemna voda dolazi, na kojoj se dubini nalazi. Koji je najbolji način da se ta podzemna voda pokupi i na koji je način da se ta podzemna voda kanališe. U međuvremenu urađeni su piziometri da bi se pratio nivo podzemne vode.
Maslinari smatraju da problem prevazilazi lokalni nivo, zbog čega su nudili pomoć stručnjaka iz regiona i Evropske unije. Opština je na to, kažu, ostala gluva. Alković kaže da su tražili da se vlada uključi u rješavanje problema.
To je meni svjetski problem. Znamo da su ovdje prolazile razne civilizacije i sve su one bile u tom trenutku vlasnici te stare masline.
Savremena civilizacija opkolila je maslinu septičkim jamama. Kanalizacije u okolnom naselju nema. Oko masline se kopa odvod za fekalne, otpadne i podzemne vode. Markoč objašnjava postupak drenaže.
Drenaža je rov gdje se postavlja cijev koji jednostavno tu vodu koja se kreće pod zemljom prekida, kanališe u cijev i izvodi slobodnim padom ili pumpnim sistemom u sistem atmosferske kanalizacije koji se nalazi u dijelu saobraćajnice.
Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Pod njom su se mirili i vjenčavali. Zakonom je zaštićena 1957. godine, pa ponovo 2020. Stara je 2240 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Raičević.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je riječi o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno prijeti odcepljenjem. Da li ga na to podstiče Rusija, s obzirom da je njen predsjednik Putin izjavio da se ocjene političkih rukovodstava Srbije i Rusije o situaciji u Bosni i Hercegovini u potpunosti poklapaju? Kakav je odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama odcjepljenja i zašto je ove godine u Beogradu neustavni dan Republike Srpske prvi put proslavljen vatrometom? Razgovaralo se i o tome da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će NATO intervenisati ako Republika Srpska proglasi nezavisnost. Na koga je Dodik mislio kada je rekao da Republika Srpska u svijetu ima prijatelje koji će spriječiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju odcjepljenja? Šta bi Rusija mogla da učini, a šta Vučićev prijatelj i saveznik, mađarski premijer Viktor Orban, kao i o tome može li Republika Srpska postati nezavisna bez rata? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što je cilj njenog predsjednika Milorada Dodika. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Stradner, Milorad Dodik u posljednje vrijeme gotovo svakodnevno preti odcepljenjem Republike Srpske. Radio je to i ranije, ali ne ovako intenzivno. Koliko su ozbiljne sadašnje pretnje?
Što se tiče koliko su ozbiljne njegove pretnje, niko ne može da uđe u njegov mozak da kaže šta se tačno dešava, ali definitivno njegove pretnje treba uzeti ozbiljno. Sada ću da objasnim i zašto. Često ljudi na zapadu vole, kada pričaju o Miloradu Dodiku, da prave neku vrstu cost-benefit racionalnih analiza zašto nije u njegovom interesu da izvrši odcepljenje. Ali sa druge strane treba postaviti pitanje, ako on to uradi, kako bi zapad na to odgovorio? Postoje dva faktora, po mom mišljenju, koje utiču na njegovu odluku. Sa jedne strane, stvaranje to nekog srpskog sveta koji Milorad Dodik zajedno sa Vulinom i još nekoliko političara izuzetno potencira je ideološki vođenje, i moramo da razumemo tu situaciju kroz Milorada Dodika i Vučića i Vulina kroz neku ideologiju. S druge strane, postoji uticaj Rusije, zašto Rusiji izgovara da Milorad Dodik je njihov jedan od najbližih ljudi na Balkanu, tako nešto uradi. Rusiju apsolutno ne interesuje Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i Balkan kao takav. Njih samo interesuje destabilizacija, i kroz Milorada Dodika oni to apsolutno pokušavaju da urade. A zašto? Da bi pokazali da kada se to desi, da Zapad apsolutno neće ništa odgovoriti. Tako da iz ove perspektive ja mogu samo da kažem da su njegove pretnje ozbiljne, i postoji razlog i zašto je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko mjeseci izuzetno bila glasna po ovom pitanju.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da su ove sadašnje učestale prijetnje Milorada Dodika o odcepljenju ozbiljne?
Prijetnje Milorada Dodika su na neki način dio političkog folklora i kolorita u Republici Srpskoj, i to je na neki način srž njegove politike. To je politika glasnog, ponekad vulgarnog, nacionalističkog despota koji ne preza ni od čega. Taj narativ postoji jako dugo. Do sad je to tako izgledalo da bi Dodik pojačao i zaoštrio narativ pa onda napravio neki mali korak nazad, pa se malo primirio, pa bi opet eskalirao. Znači, uvježbana stvar. Sad, pitanje je naravno da li je u ovom momentu ovo mnogo ozbiljnije nego prije. Ja još uvijek nisam ubijeđen da bi Milorad Dodik konkretno u ovom momentu bio spreman da napravi tako veliki i krupan korak kao što je secesija. Mislim da bi u tom momentu njegov politički život visio o koncu i da takva Republika Srpska ne bi mogla da preživi, ali nikad se ne smije povesti od toga da se ne može desiti ono najgore. Ali ono što je u svakom slučaju opasno je činjenica da se na taj način svakodnevno dižu tenzije, da se raspiruje nacionalna mržnja i na jednoj i na drugoj strani, da se stvara jedan vještački jaz između naroda Bosne i Hercegovine koji u suštini nije centralni problem građana u ovoj zemlji. Taj vještački narativ u Republici Srpskoj koja je navodno napadnuta, de facto je niko ne napada, to je uparavan za ono što je SNSD i Milorad Dodik predstavljaju, a to je jedna korumpirana, kleptokratska elita, stranka koja je i samu zemlju dovela na rub bankrota i kojoj je zaista samo na kraju stalo da ostane na vlasti.
Gospođo Stradner, pomenuli ste Rusiju i njenu ulogu. Da li mislite da Rusija podstiče Dodika da ide na otcepljenje? Recimo, ruski predsjednik Putin je rekao da se ocene političkog rukovodstva Rusije i Republike Srpske o sadašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini potpuno poklapaju. Da li se to može tumačiti kao da on indirektno podržava Dodikove najave otcepljenja?
Apsolutno. Milorad Dodik je glavna karika Vladimira Putina u regionu. Ovo treba gledati iz perspektive mnogo veće nego samo što se dešava u Republici Srpskoj i uopšte na Balkanu. Kao što sam rekla na početku, geopolitika se potpuno promenila od februara 2022. godine i Rusija pokušava da otvori drugi front kako bi učinila sve da Zapad troši svoju energiju i resurse bilo gde, samo ne na Ukrajinu. Tako da Balkan igra izuzetno važnu ulogu u Putinovoj strategiji. Bilo da raspiruje tenzije na Kosovu, bilo da raspiruje tenzije u Republici Srpskoj. Trenutna politika Sjedinjenih Američkih Država je nešto što se zove appeasement. To znači da se daje apsolutno sve moguće neprijateljima Amerike, bilo da je u pitanju Iran, bilo da je u pitanju Kina, bilo da je Vučić ili Dodik, kako oni ne bi eskalirali. Ali treba napomenuti da Milorad Dodik i Aleksandar Vučić igraju jednu igru, a to je eskalirati pa onda deeskalirati i onda pozicionirati sebe kao nekog mirotvorca. Kako to Rusiji sve odgovara? Ja sam posljednjih par dana pratila ruske informacijne operacije na Telegram kanalima. Te informacijne operacije nisu čak ni napisane ni na srpskom jeziku, već postoji cijelo neko tijelo određenih grupa kanala koje kontrolišu narativ. Postoji narativ koji se zove RS Exit, kao što je bio Brexit, tako sada prave narativ Republika Srpska kako treba da izvrši secesiju. Kako je Republika Srpska doživela neverovatne pretnje sa Zapada. I treći narativ koji se tu vodi, kako je Republika Srpska zaštitnik tradicionalnih, moralnih, hrišćanskih, pravoslavnih vrednosti. Kada pogledate koliko je nacionalizam porastao u regionu, takve poruke apsolutno rezonuju. Ja kažem, nemojte nikada zaboravite kakva je situacija bila 1989. godine, kada je retko ko pomislio da može da dođe do nekog sukoba. Kogod misli da je ekonomija ključ u regionu i da će dobra ekonomija smiriti tenzije, grdno se vara. Zato što je ovo pitanje neke mnogo veće globalne politike i ne treba apsolutno zanemariti ulogu Rusije u svemu ovome, koja apsolutno koristi Milorada Dodika za svoje igre. Samo posljednju stvar koju želim da kažem, to nije samo Amerika i Evropska unija, koja naivno misli isto da kroz dodatne podsticaje ekonomske da će promijeniti politiku Milorada Dodika. Ja ne vidim da će se promijeniti u bilo koje skorije vrijeme.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da Putin podstiče Dodika na secesiju?
Prva stvar koju bih rekao je da često naši narodi, a i naši politički lideri u regiji sebe vide kao mnogo važnijima nego što zaista jesu. Ovo je veoma mala regija, ima određeni strateški značaj u Europi, ali niti Milorad Dodik, niti Aleksandar Vučić i neki drugi nisu toliko važni u nekim velikim geopolitičkim okvirima. Vladimir Putin pokušava da instrumentalizira tog malog Dodika, podcrtavam tog malog Dodika pod navodnim znacima, za vlastite svrhe, a te svrhe su svakako prilično jasne i očigledne. Rusija se nalazi u otvorenom konfliktu sa Zapadom, taj rat se vodi i oružjem u ovom momentu u Ukrajini, a vodi se naravno na propagandnom frontu, a i vodi se putem takozvanih zamjenskih konfliktnih zarišta koje se onda po potrebi mogu zapaliti. Tako da u domenu tih alternativnih ratova Republika Srpska i Milorad Dodik igraju određenu ulogu i tu bi upotrebio metaforu da Putin to zaista radi kao neki piroman koji iz daljine pokušava da zapali vatru, da drži žar. Mislim da je njegov domet možda mnogo manji nego što misli Milorad Dodik. Ne smijemo zaboraviti da Rusija nije zemlja koja se graniči sa Zapadnim Balkanom, da su ruski vojni resursi udaljeni, da Zapad još uvijek ima mogućnost i u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu da adekvatno reaguje. Ali ono što je najopasnije, ratni narativi su konstantno sa nama, a kad imamo ratne narative, kad imamo napetost, kad imamo tenzije, nemamo realni socijalni društveni razvoj, nemamo puta ka evropskoj integraciji, imamo sve više mladih koji napustuju zemlju i na kraju to jeste nešto što je porazno i za Bosnu i Hercegovinu, i za cijelu regiju, i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake, i sve druge narode i ljude koji žive na našim prostorima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, kako ocenjujete ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Dodikovim najavama o otcepljenju? Vučić stalno ponavlja da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a onda čestita Dodiku Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta proglasio neustavnim, šalje visoku državnu delegaciju na proslavu Dana Republike Srpske, a u Beogradu se tim povodom organizuje vatromet.
Njegova taktika uvek eskalira, onda deeskalira i sebe postavi kao nekog mirotvorca u očima Zapada. Pa tako je njegov odnos prema Republici Srpskoj, pa samim tim i prema Dodiku je veoma sličan. On ne ide na takve događaje da ne bi u očima Zapada izgubio neku vrstu podrške, ali sa druge strane šalje čestitku Dodiku, šalje državnu delegaciju, slavi se u Beogradu vatrometom. Tako da Vučić sa jedne strane Miloradu Dodiku pokušava da da legitimitet kako bi dobio podršku još više nacionalističkih grupa, bilo u Republici Srpskoj, bilo u Srbiji, ali sa druge strane ne želi da pređe prag koji bi mogao da izazove ljutnju Zapada. Ali je izuzetno bitno taj ceo koncept srpskog sveta. Mi moramo također ovo da razumemo i kroz neku vrstu ideologije. Vučić jeste racionalni igrač u smislu da njegov ultimativni cilj jeste da ostane na vlasti, ali također i kao Vladimir Putin, on želi da ostavi neki trag u istoriji i on čeka povoljan trenutak. Tako da ja bih njegov odnos prema Miloradu Dodiku gledala i kroz jednu vrstu praktične odnosa, ali sa druge strane i veoma ideološki, koji možda ne može se vidi 2024. godine u januaru, ali nemam sumnje da će se u nekoj skorijoj budućnosti izuzetno videti.
Gospodine Džihiću, zašto Aleksandar Vučić ove godine pravi vatromet u Beogradu povodom Dana Republike Srpske? Nikada ranije to nije radio.
Aleksandar Vučić prezentira samog sebe kao zaštitnika velike srpske stvari. Kad to sve razlučimo, vidimo da Aleksandar Vučić treba Republiku Srpsku i ljude iz Republike Srpske da, kao što se sad desilo, odluče izbore u Beogradu ili da budu biračko meso koje se po slobodnom izboru može premještati i koristiti. To je recimo jedna jako konkretna stvar. To ne znači da su Dodik i Vučić najbolji prijatelji, ne vjerujem u to. Nisu najbolji prijatelji, ali se trebaju. Van tog pragmatizma ostaje centralno pitanje, a to pitanje je koliko u politici Aleksandra Vučića i trenutačnih srpskih i srbijanskih elita ima ideološkog i veliko srpskog državnog nacionalizma. Ja mislim da Vuk svoju dlaku ne mijenja tek tako lako. Mi znamo što je Vučić bio 90. godina, znamo da se taj ideološki moment ne mijenja tek tako lako. I to je ono čega se najviše pribojavam, da taj pragmatični, racionalni lik Aleksandra Vučića u promijenjenim geopolitičkim uslovima može dovesti do toga da viđamo i da ćemo viđati sve više jednog ideološkog, nacionalističkog Aleksandra Vučića sljedećih nekoliko godina, a sve manje tog pragmatizma, i to onda može dovesti do zaista veoma opasnih konstelacija u cijeloj regiji.
Gospođo Stradner, da li je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju odcepljenja Republike Srpske?
Apsolutno da. Kratak odgovor je da. Ne treba zaboraviti da je pre nekoliko mjeseci više od 30, a po nekim vestima i 90 čak, NATO mirovnih trupa na Kosovu bilo povređeno. Šta je NATO uradio? Ništa. Rusija ne treba da donese tenkove i avione na Balkan. Mi znamo iz 90. da su paramilitarne grupe bile ključ borbe kako je Milošević vodio rat. Na isti način bi se apsolutno vodile borbe i ovog puta na Balkanu. Kakve to sada veze ima sa ovim preletom aviona uoči proslave Dana Republike Srpske? Amerika je poslala jasan i kredibilan signal Srbiji, Dodiku i Rusiji da je Amerika spremna da brani suverenitet Bosne i Hercegovine, i gotovo da sam sigurna da bi ovog puta zaista to i učinila. Pre par mjeseci da smo vodili ovaj razgovor, nisam sigurna da bi bila ovoliko sigurna u ovo što pričam, ali ovog puta sam gotovo sigurna da Sjedinjene Američke Države su veoma, veoma ozbiljne. Ovdje u Vašingtonu ljudi su mnogo više zabrinuti za situaciju trenutno u Bosni i Hercegovini nego što se dešava na Kosovu, i postoje razlozi zašto i treba da budemo svi zabrinuti.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da je prelet američkih borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine uoči proslave Dana Republike Srpske poruka da će Amerika intervenisati u slučaju proglašenja nezavisnosti Republike Srpske?
Kao što sam rekao, ne vjerujem da je u ovom momentu Milorad Dodik spreman da krene u secesiju. Ja mislim da bi to bio njegov politički kralj i da bi čitavo stanovništvo Republike Srpske ispaštalo zbog takvog koraka. Ali je važno da se na zapadu razmišlja o takozvanom ultima ratio sredstvu. I mislim da su neki u Vašingtonu i u nekim drugim gradovima i u Londonu svakako mnogo svjesniji da ta mogućnost da se otvori neka nova fronta u tom globalnom konfliktu između Rusije i Zapada, da to nije nešto što možemo isključiti u regiji Zapadnog Balkana, i da u takvom kontekstu i upotreba sile mora biti vraćena na dnevni red i stavljena na stoj, na agendu. Naravno, priletanje aviona je simbolički korak. Možda bi mnogo važnije bilo da se postojeće trupe NATO saveza i Europske unije pojačaju, da se pokuša uraditi nešto strateški po pitanju centralnog strateškog čvorišta u Bosni i Hercegovini, to je Brčko. Mislim da bi ti takvi koraci možda bili još djelotvorniji u ovom momentu.
Mislite da bi djelotvornije bilo kada bi NATO poslao svoje trupe u Brčko?
Ja mislim da je Brčko centralna stvar. Ako se, znači, iz ove političke logike koje smo imali do sada premjestimo u sigurnosnu logiku, u vojnu logiku, nisu više dovoljni samo simbolički koraci kao prilijetanje F-16 borbenih aviona, nego onda imamo jasne stvari. A jedna od najjasnijih stvari je da je Brčko centralno za opstanak Republike Srpske. Brčko povezuje centralni dio Republike Srpske sa Srbijom, i da bi sigurnosno sredstvo koje bi u ovom momentu moglo biti najdjelotvornije da odvrati svaki takav pokušaj koji bi bio koban za sve u Bosni i Hercegovini je da se pojačaju i stacioniraju dodatne trupe u području Brčkog, i na taj način pošalje signal da se na zapadu razmišlja o tom ultima ratio iz vojne perspektive.
Gospođo Stradner, mislite li vi da se na zapadu razmišlja o slanju NATO trupa u Brčko?
Da li će se to desiti ili ne, ja zaista nemam informaciju, ali apsolutno mislim da je to od izuzetno velikog značaja, jer na taj način bi se zaista poslao ozbiljan signal i Beogradu i Dodiku i Moskvi, šta će biti konsekvence. Jer nemojte zaboraviti, opet ću reći, ako se nešto desi, to će se desiti putem paramilitarnih grupa. Rusija nema apsolutno mogućnost da vojno pomogne Dodika. Ono što oni radi, što će raditi, to će biti kroz paramilitarne grupe. A gotovo sam sigurna da NATO apsolutno ima dovoljno kapaciteta da se sa time izbori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Republika Srpska postane nezavisna država, što obećava njen predsjednik Milorad Dodik. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stradner, Dodik je izjavio da ima prijatelje u svetu koji će sprečiti međunarodnu vojnu intervenciju u slučaju da Republika Srpska proglasi odcepljenje. Na koje je prijatelje mislio?
Gospodin Dodik je apsolutno pre svega mislio na svog prijatelja u Moskvi, kako on voli ga zove, a to je Vladimir Putin, ali i to je prijateljstvo isključivo instrumentalnog karaktera. Kao što sam rekla malo pre, oni nemaju kapaciteta da vojno pomognu Miloradu Dodiku. Ono što će on Rusija moći eventualno da uredi, to je da u Ujedinjenim nacijama pred Generalnom skupštinom verovatno zatraže neku inicijativu, mogu da nastave da pomažu putem obaveštenih struktura i paramilitarnih struktura. Tako da jedini način kako Dodik može da to uradi bez konsekvence, to je ako Zapad bude stajao i gledao, ništa ne bude uradio. Upravo ono što je NATO uradio pre par mjeseci u Banskoj. Ja se nadam da se ovo neće desiti.
Gospodine Džihiću, po vama, na koje je to prijatelje u svijetu mislio Dodik kada je rekao da bi oni spriječili međunarodnu vojnu intervenciju?
Ukoliko su Putin i Dodik prijatelji, to bih stavio pod veliki znak pitanja, pošto kao što znamo kod Putina tu nema nekih velikih prijateljstava, sve su tu instrumentalni odnosi, znači on je spreman da danas nekoga grli i izljubi, a sutra da ga pusti niz vodu. Tako da tu nema velikog prijateljstva. Onaj ko bi možda mogao biti taj na kog je Milorad Dodik mislio je mađarski premijer Viktor Orban. Evo sad tokom ove neustavne proslave Dana Republike Srpske mu je dodijelio najveći orden koji je primio i Vladimir Putin. Jasno je da Mađarska već nekoliko godina jeste onaj trojanski konj iz Europske unije koji ne samo izjedan vrijednosni okvir Europske unije iznutra, nego koji u svojoj politici prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema regiji Zapadnog Balkana pokušava da promovira autoritarni vrijednosti. Mislim da je zaista Milorad Dodik mislio i na Mađarsku, ali moramo i tu da budemo realni. Mađarska jeste važna zemlja Europske unije, ali mislim da i Viktor Orban precjenjuje svoj značaj u okviru Europske unije i Dodik misli da je mnogo veći nego što jeste, da ima mnogo više prijatelja nego što ih ima. Ja mislim da on trenutno u većini gradova Europske unije persona non grata, nigdje ne može da putuje, ne napušta Republiku Srpsku i Srbiju osim povremenih izleta u Moskvu. A ono gdje mu zaista njegov prijatelj Viktor Orban na kraju krajeva može pomoći, a to je da mu ponudi azil u Budimpešti u onom momentu kada Milorad Dodik postane politički relevantan, kao što je to učinio sa bivšim makedonskim premijerom Nikolom Gruevski. Znači, taj neki prijateljski čin bi mogao Dodik da očekuje na kraju krajeva od Viktora Orbana.
Ja nemam sumnje da Dodik računa na Orbana, ali ne treba da zaboravite da Orban kao i Vučić koristi veoma sličnu vrstu racionalne cost-benefit analize kada je u pitanju spoljna politika. Ključ Orbana jeste da ostane na vlasti, jeste da može da ucenjuje Europsku uniju i vidjeli smo u ostalom kako nekada se to završi pogubno po Mađarsku. Ako pogledate kako Mađarska reaguje i kako Mađarska gleda na NATO, ona jeste glasna, ali do sad ništa nije uradila da podriva unitarnost NATO. Tako da, imajući u vidu ovu vrstu istorije Orbana i Mađarske, ja bih uzela sa nekom vrstom sumnje da bi Mađarska mogla da nešto konkretno uradi u ovom slučaju. Ali smatram da ne treba da se uopšte oslanja konkretno samo na EUFOR ili NATO, već se napravi neka vrsta koalicije zemalja koje bi u slučaju da dođe do secesije nešto uradile. Imamo precedente u istoriji, zašto to ne bi moglo se iskoristi i ukoliko Dodik odluči sa nepromišljenom odlukom secesije.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da bi Evropska unija, odnosno Brisel, pratili Sjedinje američke države kada bi krenuli u intervenciju da spreče secesiju?
Ja nemam nikakve sumnje da bi zemlje NATO saveza, znači većina zemalja Evropske unije, zajedno sa Amerikom donijeli odluku zajednički. Ne bi najvjerojatnije Amerika išla potpuno samostalno u neku vrstu intervencije u tom nekom najgorem mogućem scenariju. Pratili bi je definitivno i Velika Britanija, a i neki saveznici iz Evropske unije.
Gospođo Stradner, Dodik kaže, mi ne želimo rat. Naš cilj je srpska država na ovim prostorima. Može li se taj cilj ostvariti bez rata?
Ja mislim da on to može da ostvari bez rata ukoliko promjene kako u Evropi, tako i u Americi budu igrale u njegovu korist. Sve što Dodik želi da uradi jeste samo moguće ukoliko Zapad ništa ne bude uradio. Kao što sam rekla, pre par mjeseci, ponovit ću po treći put danas, ono što se desilo u Banskoj dok je NATO slepo gledao šta se dešava i ništa nije uradio osim što je napisao da su zgroženi šta se desilo, to je upravo ono kako situacija može da se desi i u Bosni i Hercegovini. Najjednostavniji način za ostvarivanje njegovih ciljeva jeste putem paramilitarnih grupa. To niti može da se lako dokaže veza, kad kažem lako, sigurno može u smislu obaveštenih agencija, kao što već postoje različiti narativi šta se u stvari desilo u septembru na Kosovu. Tako da jedini način kako on može da ostavi svoje ciljeve je ako Zapad ostane pasivan. Za to mu onda nije potreban rat. Ali ja zaista mislim da ovo preletanje aviona ove nedelje od strane Sjedinjenih Američkih Država su jasne poruke Dodiku da tako nešto neće moći da se desi.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da Republika Srpska može ostvariti nezavisnost bez rata?
Ja potičem iz Republike Srpske, iz Prijedora, ali ne živim u Republici Srpskoj već duže vremena, ali da sam ja stanovnik Prijedora, Banja Luke, Doba ili bilo kojeg drugog grada u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, moj prvi bi cilj bio da živim normalan život. Život koji je vrijedan života. Život u dostojanstvu, život gdje mogu da svojim trudom zaradim dovoljno da prehranim svoju porodicu, život gdje mogu da imam adekvatno obrazovanje, adekvatnu medicinsku skrb i tako dalje i tako dalje. Ono što se Republici Srpskoj u ovom momentu dešava je rapidno gubljenje stanovnika. Možda Dodik može da ostvari srpsku državu u Republici Srpskoj za nekih 700-800 hiljada maksimalno stanovnika, od kojih su većini penzioneri i ekonomski neaktivna populacija. Ovakva politika Milorada Dodika, ovakva retorička taktika i ovakva vrsta narativa, proizvodnja tenzija, dovodi do toga da sve više mladih napušta Republiku Srpsku i da i Republika Srpska, koja je čitava Bosna i Hercegovina, masivno gubi stanovništvo i postaje zaista ekonomski nerelevantna. Pitanje rata, to sam već rekao, kao najgori mogući scenarij za sve, mislim da se treba učiniti sve što je moguće i na unutarnjem političkom planu i na vanjskom političkom planu da se mogućnost rata spriječi, da se spriječi retorika Milorada Dodika koji drži sve građane Republike Srpske kao taoci svoje politike, prezentira im lažnu sliku, niko ne napada, niko ne ugrožava Republiku Srpsku u ovom momentu. Republiku Srpsku u ovom momentu najviše ugrožava Milorad Dodik i politika njegovog SNSD-a. Naravno, u nekom najgore mogućem scenariju to se može eskalirati do rata, ali Zapad još uvijek ima velike resurse i mislim da je spreman da stane u zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Mislim da bi to bio jedan harakiri scenariju za Milorada Dodika i da vojnim putem ne bi mogao da ostvari gotovo ništa, nego bi samo još više uništio ono što Republika Srpska i Bosna i Hercegovina jesu u ovom momentu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Stradner.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.